ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ መደበር ፈነወት ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን ዝፍኖ ናይ ሎሚ ረቡዕ 23 ጥሪ 2019 ወይ 15 ጥሪ 2011 ፈነወና ማእሰርቲ ኣቶ በረኸ ስምኦን መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዳቮስ ምስሓሓብ ኢጣልያን ፈረንሳን ኣብ ጉዳይ ኣፍሪቃን ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክኸውን እዩ። ብቐዳምነት ዜና ካብ በትረ ስልጣን
ከመይ ኣምሲኹም ቅድሚ ለውጢ ኣብ ኢትዮጵያ ኣባል ፈጻም ምስራሕ ወደግን ላዕለዋይ በዓል ስልጣን መንግስትን ዝነበሩ ኣቶ በረኸት ስምዖን ሎሚ ምስ ካልኣዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፖሊስ ተታሒዞም ንባህር ዳር ከም ዝተወስዱ ተፈሊጡ። ኣስቴር ምስጋናው ዝለኣኸቶ ዝርዝራሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣቶ በረኸ ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ንጥረት ኮርፖሬሽን ዝተባሃለ ኩባንያ ንብዙሕ ዓመታት ዝመርሑ ክኾኑ ከለዉ ዘይሕጋዊ ዕድጊ ክፍጸም ካብ ሕጊ ወጻኢ ኣክስዮናት ክግዛእ ከሎ ቀንዲ ተዋሳእቲ ምንባሮም እዩ ኮሚሽነር ጸረ ብልሽውና ክልል ኣምሓራ ኣቶ ዝግያለ ገበየሁ ዝኸስስ።
እዮም ወደ ኣንድ ኣክስዮን ግዢ ሲገባ የዋጭነት ምጥናት ሳይካሄድ
ሓደ ኣክስዮን ክግዛእ ከሎ ዘዋጽእ ምዃኑ ከይተጸንዐ ዕድጊት ይፍጸም። በዚ ድማ ኮርፖሬሽን ጥረት ኣብዝኣተወሉ ኩሉ ኣትራፊ ዘይኮነስ ገንዘብ እናኸሰረ ንብዙሕ ብኽነት ዝተቓልዐሉ ኩነታት እዩ ነይሩ።
ውልቀ ሰባት መኽሰቦም 4 ሚልዮን ሒዞም ክወፁ ከለዉ ዝተረፈ ዕድጊ ግን ጥረት እዩ ተሸኪምዎ ዝበለ ኣቶ ዝግያለ ውልቀ ሰባት ክሳርኦም ከይተረፈ ኣብቲ ኩባንያ እናወራረድዎ ጸኒሖም እዮም ይብል። ኣቶ በረኸ ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ካብ ብኣዴን ማእከላይ ኮሚቴ ዝተኣገዱ ክኾኑ ከለዉ ጉዳዮም ብጸረ ብልሽውና ኮሚሽን ክምርምር ከም ዝጸንሐ ዝገለጸ ኣቶ ዝግያለ ገበየው ተጠርጠርቲ ናይቲ ገበን ቀንዲ ፈጸምቲ ምዃኖም ዘርኢ ሰነድ ስለ ዘሎ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ክኣቱ ተገይሩ ኢሉ ኣሎ።
ያሰርናቸው ሁለት ግለሰቦች ኣቶ በረኸ ስምዖንና ኣቶ ታደሰ ካሳ
ዝኣሰርናዮም ክልተ ወልቀ ሰባት ኣቶ በረኸት ስምዖንን ኣቶ ታደሰ ካሳን ክሲ ምምስራት ዘኽእል እኹል መረዳእታ ኣለና። ኣብዚ ክልልና ድማ ክዳነዩ እዮም።
ገበነኛታት ዝተባሃሉ ክልተ ላዕለዎት መራሕቲ ተሓዙ እምበር ተሓባብርቲ ዝነበሩ ዝተረፉ ኣባላት ኣመራርሓ እውን ብቐጻሊ መረዳእታ ብምፅራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዕሉ ኮሚሽነር ዝግያለ ገበይሁ ወሲኹ ገሊጹሎም። ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ይህወደግን ሚኒስተር ኮሚኒኬሽንን ዝነበረ ኣቶ በረኸ ስምዖን ሓደ ካብ መስረቲ ጥረት ኮርፖሬሽን ምንባሩን ክሳብ 2017 ድማ ብመሪሕነት ይሰርሕ ምንባሩን ተገሊጹሎም።
ኣቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ብከቢድ ጥሕሰት መሰላት ኣብ ልዕሊ ዝተጠርጠሩ ተወሳኺ ግዜ ሓቲቱኣሎ። ጠበቓታት ተኸሰስቲ ግና ተቃዊሞሞ ዳያኑ ብይን ንምሃብ ቆፅራ ሂቦም። ኣቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ንኣቶ ጎሃ ኣፅባሃ፣ ኣቶ ኣማኒኤል ኪሮስን ደመለስ ደመላሽን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ 14 ሰራሕተኛታት ሃገራዊ ድሕነትን መርትዖን ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ዝጀመሮ ክሲ ንክቕፅለሉ ተወሳኺ ግዜ ሓቲቱኣሎ። ጠበቓታት ክሱሳት ብወገኖም ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረቦም ምኽንያታት ብቑዕ ኣይኮነን፣ ስለዚ ዓማዊልና ወፂኦም ይሟገቱ ኢሎም ሓቲቶም እቲ ቤት ፍርዲ ንዝተረፈ መስርሕ ምጉት ሰሚዑ ብይን ንምሃብ ንፅባሕ ቆፅራ ሒዙ ኣሎ ይብል ኣቐባሊና መለስካቸው ኣመሃ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ገዛኢ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኦሮሞን ፀገማቶም ብሰላም ንምፍታሕ ከም ዝተሰማምዑ ዝከርዩ ነቲ ብዓበይቲ ዓዲ ኦሮሞ ዝተሸምገለ ስምምዕ ብወገን ኦዴፓ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኦሮሞ ዶክተር ኣለሜ ስሜ፣ ብወገን ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ድማ ኣብ ወንበር ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ዝተመርሐ እዩ ነይሩ። እቶም ፓርቲታት ፖለቲካ ብሓድነት ካብ ኣባ ገዳታትን ካብ ኣደ ሲቀን ዝቐረበሎም ናይ ሰላምን ናይ ዕርቅን ስምምዕ ከም ዝቕበሉ ኣፍሊጦም። ዕጡቅ ሰራዊት ኦነግ ዕጥቁ ንምፍታሕን ናብ ካምፕ ንምእታውን ከምኡ እውን ካልኦት ስምምዓት ንምፍጻም ሓደ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ክቐውም ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ኣሎ። ብመሰረት እቲ ዜና ካብ ምሁራን 11 ካብ ኣባገዳታት 54 ካብ ኦዲፓ 3 ካብ ኦነግ 3 ኣባላት ዘለዎ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ክቐውም ተሰማሚዖም ኣለው። ዓመታዊ ዓለምለኸ ፎረም ኢኮኖሚ ሎሚ ኣብ ስዊትዘርላንድ ተኸፊቱ። እተዓለማዊ መድረኽ ኢኮኖሚ ዝተኸፍተ ኣብ ንግዲ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኣውሮጳን ምዝሓል ዕብየት ኢኮኖሚን ስግኣት ኣብ ዝፈጠረሉ እዋን እዩ። መሳርሕትና መርያማ ድያሎ ንዘዳለወቶ ዜና መንያ
3,000 ዝኾኑ ትካላት ንግዲ መንግስታት ተራ ዜጋታትን ኣብዚ ዓመታዊ ኣኼባ ኣብ ዳቮስ ስዊዘርላንድ ተኣኪቦም ኣለዉ። መስራት እቲ ዓለማዊ መድረኽ ኢኮኖሚ ክላውስ ሾቢ ዓለማዊ ምትሕብባር ምጥንኻር ንኢኮኖሚ ዓለም ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢሉ ኣሎም። እቲ ዓለማዊ ፎረም ኣብ ዓለም ብሰንኪ ጂኦፖለቲካ ውጥረታት እቲ ኣብ 2018 ዝሒሉ ዘሎ ዕብየት ኢኮኖሚ ዓለም ከንቆልቁል ከም ዝኽእል እውን ኣጠንቂቑሎም። ሓያል መራሕቲ ዓለም ኣብዚ ኣኼባ ኣይተረኽቡን። ሓደ ካብኦም ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እዮም። ሃገሮም ኣብ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ዝነውሐ ምዕፃው ኣብያት ዕዮ ፌደራል መንግስቲ ኣተታሒዛ ዘላ። ግን ሚኒስትር ወፃኢኦም ማይክ ፖምፒዮ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ኣቢሎም ነቲ ሃገሮም ምስ ቻይና ዘለዋ ምስሕሓብ ንግዲ መልኪቶም ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ጎንፂ ዘይተርፍ እዩ ንዝብሉ እዚ ዘይኸውን እዩ፣ ሓቢርና ንሰርሓሉ ኢና ነናዲ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ክልቲኣተን ሃገራት ምትሕባር ከም ዘድሊ ዘስመሩ ፖምፒዮ ግን ገለ ኩነታት ምስ ዝማልኡ ጥራእዮም ኢሎም ኣለዉ።
ናፃን
ክፉትን ባሕሪ ሃገራት ኣቑሑትን ናብ ዓለም ኮስዳ ዘኽእለን ፍትሓውን ተመላላእን ኣገባባት ንግዲ ንኹለን ሃገራት ዕድላት ውድድር ዝህብ ግልጽነትን ክፉትን ምዃን እዩ።
ካልእ ኣብዚ ኣኼባ ዘይተኻፈላ ከዓ ቀዳሚት ሚኒስትር ብሪጣንያ ተሬዛ ሜየን እቲ ስምምዕ ምውፃእ ብሪጣንያ ካብ ኤውሮጳ ኣብ ቀረባ ተነፂግዎን እዩ። እዚ ከዓ ነቲ ኣኼባ ካልእ ዘሰክፍ ነገር እውን ኮይኑሎም።
ካብ ዳቮስ ከይረሓቕና ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ዳቮስ መድረኽ ዓለማዊ ኢኮኖሚ ኣብ ዘስምዖ መደረ መንግስቶም ኣብ ዝሓለፉ 9 ወርሑ ዝወሰድዎ ዝበልዎ ቅልጡፍ ምምሕያሻት ፖለቲካን ኢኮኖሚ ዘርዚሮም ኣለው። ምንያፈ ወርቂ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ነቲ ዓለማዊ መድረኽ ኢኮኖሚ ዘስምዕዎ ዘረባ ብብዙሕ ሽሕ ዝቁፀሩ እሱራት ፖለቲካ ፈቲሖም ተቃወምቲ ንህንፀት ዲሞክራሲ ንክሰርሑ መንግስቶም ስጉምቲ ወሲዱ ፍርቂ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብ ምምሕዳሮም ዝለዓለ ስልጣን ክህልወን ከም ዝተገብረ ገሊፆም። ልዕሊ 100 ሚልዮን ካብ ዝኾነ ህዝቢ ኢትዮጵያ እቲ 60 ሚልዮን ትሕቲ 24 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ምዃኑን ነዚ እውን ዝሐሸ ምህዞ ስራሕን ዕብየት ኢኮኖምን ፅፈት ትምህርትን ካብ ምጥንኻር ኣማራፂ የለን ኢሎም ኣለዉ። እዚ እውን ናይ ውልቂ ንግዲ ምትብባዕ ከም ዝሓትት ብምጥቃስ 4 ውጥናት እውን ዘርዚሮም ኣለዉ።
ፈርስት ዊል ሜክ ኢት ኢዚየር ፎር ስሞል ኤንድ ሚዲየም ሳይዝ ኤንተርፕራይዝስ ቱ ግሮው።
መጀመርያ ንናእሽቱን ማእከሎትን ንግዲ ንኽዓብን ክዕምብብን ክንገብር ኢና። ሲሶ ተጠቀምቲ ለቓሕ ናይ ምልቃሕ ጸገም ከም ዘለዎም ስለ ዝዛረቡ እዚ ክመሓየሽ ክንገብር ኢና። ሓድሽ ንግዲ ንኽኽፈቱ ኩነታት ስሉጣት ንኽኾኑ ፖሊሲታትና ክነመሓይሽ ኢና። ኢኮኖሚና ንኽዓቢ ንናይ ውልቅን ዓለምለኸን ኣውፈርቲ ማዕጸና ክንከፍት ኢና። ቅልጡፍ ኢኮኖሚ ዕብየት ንምምጻእ ናይ መንግስትን ውልቅን ትሕዝቶታት ጎኒ ንጎኒ ክስግሙ ክንገብር ኢና።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ መዛዘሚት መደረኦም እዞም ስጉምትታት ዜጋታትና ብሰላም ጥዕናን ብልፅግናን ንኽነብሩ ሙሉእ ዓቕሚ ንኽህልዎም ዝገብር እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ኣብ ሱዳን ድሕሪ 4 ሰሙናት ቀጺሉ ዘሎ ተቃውሞ በዝሒ ዝሞቱን ይእሰሩ ዘለውን ሰባት ምውሳኹ ከም ዘሻቐለ ኣሜሪካ ገሊጻ። ዩናይትድ ስቴትስ ንሰላማዊ ኣገባብ ምቅላሕ ድምፅን ጻውዒትን ህዝቢ ሱዳን ንፖለቲካውን ቁጠባውን ምምሕያሽ ከምኡ እውን ንምፍጣር ሰላማዊትን ኩሉ ሓቆፍን ሱዳን ትድግፍ እያ እዩ ብል እቲ መግለጺ። ሓይልታት ጸጥታ ሱዳን ልዕሊ ዓቐን ሓይልን ጥይትን ምጥቃሞም ንኹን እውን ይብል። ሓድሽን ኣወንታውን ጽምዲ ኣሜሪካን ሱዳንን ኣብ ትርጉም ዘሎ ፖለቲካዊ ምምሕያሽ ንጹር ኣብ ዕቀባ መሰላትን ነባራይ ገስጋስን ምስ ዝህልዩ ዝምርከሱ እውን ይብል። መንግስቲ ሱዳን ንኩሎም ዝኣሰሮም ጋዜጠኛታት፣ ተሓለቕቲ መሰላትን ሰላማዊ ተቃወምቱን ክፈትሕ ዝተኸሱ ሙሉእ ሕጋዊ ድጋፍ ክረኽቡን ምስ ጠበቓ ንኽራኸቡን እውን ጸዊዑ ኣሎ። ኣሸሓት ናይጀርያውያን ብሰንኪ ህውከት ካብ ሰሜን ምብራቕ እቲ ሃገር ናብ ጎረቤት ሃገር ቻድ ይሃድሙ ከም ዘለዉ ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ። ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስቲ ናይጀርያን ዕጡቃት ቦኮ ሓራምን ካብ ዝሓለፈ ተሓሳስ ጀሚሩ ከቢድ ውግእ ኣብቲ ከባቢ ኣሎ። መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን እዮም ይብል ዩንኤችሲኣር። ውሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ቻርሊ ያዝለይ ሰበስልጣን ቻድ እቲ ትካል ነቶም ስደተኛታት ካብ ሓደገኛ ዞባ ናብ ውሕስ ከባቢ ንከውፅኦም ስለ ዝሓተቱ ዩንኤችሲኣር ዛጊድ 4400 ናይጀርያውያን ካብቲ ዶብ ኣርሒቕዎም ኣሎ ይብል።
At the moment, we don't have any indications that the fighting has spilled out across the border, but as I mentioned, the fighting in...
ኣብዝዋን እዚ ትውግ ዶብ ሰጊሩ ናብ ቻድ ከም ዝረሓፈ ዝሕብር ምልክት ኣይረኣናን እንተኾነ ኣብ ናይጀርያ ክፍለ ግዝኣት ቦሮኖ ዝተወልዐ ውግእ ክሰፊሕ ይኽእል እዩ። በዚ ምክንያት እዚ እቶም ስደተኛታት እቱው ኢሉ ናብ ዝርከብ ከባቢ ምስሓብ ኣገዳሲ ኮይኑ ኣሎ ንድሕነቶም ክንብል።
ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ካሜሮን ካብ ከባቢኦም ንዝሃደሙ 9,000 ናይጀርያዊዋን ጠሪዝዎም ኣሎ። ዕጡቅ ጉጅለ ቦኮ ሓራም ንመንግስቲ ናይጀርያ ኣፍሪሱ ብእስላማዊ ሕጊ ሸሪዓቱ ምሓደር ሃገር ንምምስራት ይዋጋ ኣሎ። ኣብ ወሽመጥ ክርምያን ካብ ዝተቓጸለት መርከብ ታንዛንያ ዝድሓኑ ብደርዘን ዝቕፅሩ መርከበኛታት ኣብ ሆስፒታል ይሕከሙ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። 6 ብፆቶም ሃለዋቶም ኣይፍለጥን። ዛጊድ 14 መርከበኛታት ከም ዝሞቱ ተፈሊጡሎ።
የቐኒልና በትረ ድምፂ ኣሜሪካ ዜና ክሳዕ መፅኒኢኹም ክንሓልፍ። ፈረንሳ ንሃገራት ኣፍሪቃ ተትክየን ኣላ ክብል ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተር ጣልያን ድሕሪ ምዝራቡ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ምስሕሓብ ተፈጢሩ ኣሎ። እዚ ኣብ ሕምብርቲ ኤውሮጳ ዝተረኣየ ምስሕሓብ ኣማኢት ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ክብሉ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ጥሒሎም ኣብ ዝመትሉ እዩ። ሄንሪ ሪጅዌል ካብ ለንደን ዝለኣኮ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፈረንሳ ድሕሪ እቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ንዓኣ ብዝምልከት እዚ ዝስዕብ ምባሎም ንኣምባሳደር ጣልያን ፀዊዓ መብርህ
ሓቲታላ።
ሎሚ ካብ ኣፍሪቃ ገና ብዙሓት ሰባት ይወፁ እንተልዮም ሃገራት ኤውሮጳ ገና ባዕዳዊ ግዝኣተን ስለ ዘይወድኣ እዩ። ቀዳሚቲ ካብዚኣተን ከዓ ፈረንሳ እያ። ገና ንኣፍሪቃ ምግዛኣ ኣይወድእትን ኢሎም ቶም በዓል ስልጣን ጣልያን። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ዲ ሞዮ ፈረንሳ ን14 ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳ ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃ ተትክየናላ፣ እዚ እውን ሰባት ናብ ኤውሮጳ ካሃድሙ ይገብሮም ኣሎ ኢሎም። ካብ ማእኸል ለውጢ ኤውሮጳ ዝኾኑ ሉጂ ስካዚሪ ረብሓ ኢኮኖሚ ማሕበር ፈረንሳን ፈረንሳኛ ዘረባ ሃገራት ኣፍሪቃን ብዙሓት ክኢላታት ይጠራጠርዎ እኳ እንትኾኑ ግን ሓደ እቶም ስደተኛታት በዘን ሃገራት ዝመፁ ኣይኮኑን። ካልኣይ ድኻ ኣብ ዝኾነ ሃገራት እኮ ሰባት ክስደዱ ኣይኽእሉን እዮም። ኣብተን ድኻ ዝኾነ ሃገራት ስደት ዝተሓተ ይብሉ። እዚ ኣብ መንጎ ጣልያንን ፈረንሳን ዘሎ ውጥጥ ኣማእት ፍልሰተኛታት ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ኣብ ዝጠሓለሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ። እዚ ሞት እዞም ፍልሰተኛታት ከዓ ጣልያን ሃገራት ኤውሮጳ ነቶም ስደተኛታት ናይ ምቕባል መጠነን ስለዘየማልኣን ጣልያን እውን ናይ ምንዳይን ምድሓንን ስርሕታት ጠጠው ንምባል ብምውሳናን ምዃኑ ትኩረት ረኺቡሎም። ጣልያን ፈረንሳ ነቶም ናብ ወሰናስን ባሕሪ ዝበፅሑ ፍልሰተኛታት እንተወሓደ ፍርቆም ክትወስድ ኣለዋ ባህሊት እያ። ሊብያ ብዝምልከት እውን ክልቲአን ሃገራት ኣፈላለያ ኣለውን። ክልቲኣተን ኣብቲ ኩናት ሕድሕድ ሊብያ ንዝተፈላለዩ ወገናት እየን ዝድግፋ። ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ነቲ ክስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ብቐጥታ ኣይመለሱሉን፣ ግን ኣብቲ ትማሊ ኣብ ሓንቲ ናይ ዶብ ከተማ ምስ ጀርመን ዝተገብረ ሓድሽ ውዕል ንዝተሓደሰ ሕብረት ኤውሮጳ ትኩረት ሂቦምሉ
ኣለዎም። Les nationalists,
the Eurosceptics, nationalists benefit from the fear in Europe's people, and they say the answer on your fears is nationalism, and we don't believe this.
ተጠራጠርቲ ኤውሮጳውያን ሃገራውያን ካብ ፍርሂ ህዝቢ ኤውሮጳውያን ዝርብሑ ንዘለኩም ፍርሂ መፍትሒ ከዓ ሃገራውነት እዩ ይብልዎም። ንሕና ግን እዚ ኣይንኣምንሉንላ ይብሉ ማክሮን። እዚ ምስሕሓባት እቲ ኣብ ቀረባ ዝካየድ ወፍሪ ምርጫ ኤውሮጳ እንታይ ከም ዝመስል ዘርኢ ይብሉ ነቲ ኩነታት ዝከታተልዎ ዘለዉ ወገናት።
ድምፂ ኣሜሪካ የተሰምዖ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝበፅሓሉ ደረጃ መሰረት ገርና ኣብ ፌስቡክ ብቐጥታ ምስ ክልተ ኣጋይሽ ዘተ ኣካይድና ነርና ንሬድዮ ከም ዝጥዕም ገርና ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንቕርቦ ኣለና። ዶክተር መሓሪ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ኢጋድን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ዝሰርሕ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ፀጥታን ሕጊ ሰብኣውነትን ብኣመኻርነት ይሰርሕ። ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤል ካናዳ ኣብ ዝርከብ ኩዊንስ ዩኒቨርሲቲ ክፍለ ትምህርቲ ታሪክ ፕሮፌሰር እዩ። ክልቲኦም ብርክት ዝበሉ መጻሕፍትን ጽሑፋትን ዝጸሓፉን ንኹነታት ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብዕምቆት ዝከታተሉ እዮም ገብረ ገብረ መድህን እዩ ዘራሪቦም። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ካብ ዝወርድ ርክባት ክልቴን ሃገራት በፂሕዎ ዘሎ ደረጃን ከመይ ትግምግምዎን ዝብል ሕቶ ዶክተር ዓወት ብዝህቦ መልሲ ይጅምር።
ገብረ ብጣዕሚ የቐነለይ ንዝዕድል ዝሃብካኒ መሓርኻ ፅቡቕ ርክብ ድሕሪ ዳርጋ 10 ዓመታት ኣቢሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። መንግስቲ ኤርትራን መንግስቲ ኢትዮጵያን ናይ ሰላም ስምምዕ ካብ ዝፈራረሙ ድሮ 6 ወርሒ ሓሊፉ ኣሎ። ኣብዚ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ብዙሕ ተስፋ ዝህብን ዘሐጉስን ከምኡውን ክምጎስን ክድነቕን ዝግብኦ ተባዕ ስጉምታት ወሲዶም ብክልቲኦም ወገናት። ከም ውፅኢቱ ከዓ ብዙሕ ክፋል ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ክባፃፃሕ ሓው ንሓው ክረኣየ ዶብ ነፃ ኮይኑ ክሰግር ክኢሉ ንዝነውሐ ክፋል ናይዚ ዝሓለፍናዮ 6 ኣዋርሕ ትሕቶ ግን እቲ ዝምድና ምምሕያሽ ይኹን እቲ ዝተገብረ ናይ ነፃ ናይ ዶብ ምንቅስቓስ ይኹን ናይ ህዝብታት ምንቅስቓስ ቀጥዒ ስለ ዘይነበሮ ወላ ብመሰረቱ እውን እቲ ዝተፈራረሙሉ ስምምዕ እንታይ ምዃኑ እቲ ዲቴይል ናቱ ስለ ዘይተፈልጠ እቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ሽርክነት ኣሰራርሓ ወይ ከዓ ናይ ሽርክነት ፕሮጀክትታት ከዓ እንታይ ምዃኖምን ዓይነት ትካላት ይድግፎምን በይናይ ናይ ክኢላ ዓቕሚ ዝተፀንዐን ዝተሰርሐን ምዃኑ ስለ ዘይፍለጥ ሓደ ሻቅሎት ይፈጥር። ክንምንታይ ነባር እዩ ክንምንታይ ዘላቂ እዩ ዝብል እዚ ሻቅሎት ዘግደደ ከዓ ኣብዚ ቀረባ እዋን እቲ ኣብ መስመር ስርሓ ዛለንበሳ ዝነበረ ክፉት ዶብ ሃንደበት ብተናፀል ተዓፅኡ እኳ እንተዘይተባህለ ሓያል ገደባት ክግበረሉ ተራእዩ። ብኣንጻሩ እዚ እንዳተካየደ እንከሎ በቲ ሓደ በቲ ካልእ ወገን ከዓ ብወገን ሓጀር ሑመራ ማለት እዩ ካልእ መስመር ተኸፊቱ እዚ ክነሱ እቲ ናይ ቡረ መስመር ከዓ ብዙሕ ጸብጻባት የለን እንታይ ይኸውን ከም ዘሎ በት መስመርት እዩ።
ዶክተር ዓወት ናብተን ነጥብታት ክምለስ እየ። ኣብዚ ብሓፈሻዊ ኣገላልጻ ዶክተር መሓሪ ኣብ ዘለካ ርእቶ እቲ ኩነታት እቲ ምዕባለ ከመይ ትሪኦ?
የቐንደየለይ ዓወት እውን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ስለተዘራረብና ዙ ክልተ ነጥብታት ካልዕል ሓደ እቲ ምይጥ ከዚ እውን ንገብሮ ዘለና ምይጥ ኣንፈት ክኾን ዝግብኦ ናይ ሕሉፍ ጉዳያት ናይ ምፅብፃብ ናይ ሕሉፍ ጉዳያት ናይ ምርኣይ እንተይኮነስ ናይ ቅድሚትና ናይ እቲ ዘሎ መንእሰይ ወለዶ ካብኡ እውን ደቂ ደቅና እውን ማእኸል ገይሩ ንርኢ ናይ ኣሰጋጊሩ ዝምልከት ኣግባብ ክህልዎ ኣሎ። ብካሊእ መልክዑ ብዙ ትርእ ከለና ኣብ ሓደ እዋን እትነበረ ምውጣት እትነበረ ናይ ውግእ እውን ናይ ዕንወት መንገዲ ተጠክል ስለ ዝግብኦ እቱ ኣብ ሓዱሽ ምዕራፍ ውስጥ በፂሑ እቲ ክልተ ህዝብታት ተገበረ ስምምዕነት ብኡ መሰረት ናብ ኖርማላይዜሽን ክንኸድ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ዋላ እኳ ምውጣት ተፈላለዩ ናይ ኣሰራርሓ ፀገማት እንተሃለዉ መበገስ ሓሳብ መበገስ መንገዲ ክኾን ዝግብኦ ግን እቱ ዝነበረ ናይ ዶብ ምውጣት ጠጠው ኢሉ ካብ ናይ ውግእ ሃዋኹ ናይ ሰላም ሃዋኹ ትመፅእ ምግባር ኣስጊርካ እውን ናይ ትውልድታት መጋባያ ጌርካ ተኣማንነት ብዝበለዎ መልክዑ እቲ ሰላም ምምፃእ መንገዲ ክረኣየ ዝግብኦ እዩ። ስለዚ ብዙ ኣወንታዊ ብዝኾነ መልክዑ የርያን።
ዶክተር መሓሪ ኣብኡ ንሃለኻ ኣብዚ ቀረባ እዋን ናብ ማሕበራዊ ሚድያን ገለ መርበብ ሓበሬታን ዝተዘርግሐ ናትካ ጽሑፍ ኣሎ። ካብቶም ዝጠቐስካዮም ምኽሪ ሓሳባት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተፈረሙ ስምምዓት ክግለጽ ዕላዊ ክኸውን ትሕጃ ንዘለዎም ኣካላት ክሳተፍሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ መማኸሪ መድረኽ ከዳሉ ነዊሕን ዘላቕን ናይ ሓባር ናይ ልምዓት ስምምዕ ክግበር ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ምልዛብ ክግበር መንግስቲ ንመዋስንቲ ክልላት ብዝበለፀ ኣብቲ መስርሕ ከሳተፍ ዝብሉን ካልኦትን ይርከብዎም። ስለምንታይ ኢኻ ከምኡ ኢልካ ስኽፍታታትኻን ስጋኣትኻን እንታይ እዩ? ዶክተር መሓሪ ኣለኻ ዶ? ዶክተር መሓሪ ወፂኢ ኣሎ እሞ ዶክተር ዓወት ንዶክተር መሓሪ ክሳብ ነእትዎ። እተን ናይ ዶክተር መሓሪ ምኽሪ ሓሳብ ኢሉ ዘቐመጠን 7 ነጥብታት ርኢኻየ እንትኸውን ተስፋ ገብር ኣብኡ ዘለካ ርእቶ እንታይ ምበልካ?
ብሓፈሹ ፅቡቃት ነጥብታት እየን። ሓደ ቂር ዝበለኒ ነገር ግን እንታይ ኣሎ ብፍላይ ከዓ መሓሪ ከም ናይ ሕጊ ምሁር መጠን ንግዛኣተ ሕጊ ዝምልከት ዝኾነ ነጥቢ የብሉ ናብኡ ግዛኣተ ሕጊ ክብል ከለኹ ክልቲኡ ውሽጣዊ ግዛኣተ ሕጊ ክልቲኤን ሃገራትን ግዛኣተ ሕጊ ናይ ክልቲአን ሃገራት ተገዛእነት ናይ ዓለም ለኻዊ ሕግን መሰረታዊ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣነ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ረቋሒታት ንክልቲአን ሃገራት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ረፅሚ ወይ ከዓ ኣብ ምትፍናን ዘፅንሐንን ኣብ ነፍሲ ወከፈን ከዓ ኣብ ውሽጠን ብዙሕ ዘይምቅዳውን ሽግራትን ፈጢሩ ዘሎ ዓብዪ ብኩራት ግዛእተ ሕጊ ዘቤታውን ዓለም ለኻውን ግዛእተ ሕጊ ማለት እየ ንሱ ዘይምህላው ኣነ ቅሩብ ቂሩሉኒ ብፍላይ ከዓ ካብ መሓሪ መፅእ ምህላው እዚ ፅሑፍ እዚ እዚ ሕጂ ኣብ ክሊቲ ፅቡቅ ምክሪ ኣብ ውሽጢ ምባለ እየ ብድብድቡ ክትሪኦ ከለካ ፅቡቅ ምክሪ እዩ ክኸውን ዘለዎ ነገር እዩ ካልይቲ ነቐፌታ ኣብ ውሽጢ እቲ ፅቡቅ ገምጋም ናይቲ 7 ነጥብታት መንግስቲ ኤርትራ ምቁራፅ ናይ ተፃብኦታት ኣንጻር ኢትዮጵያ ክፍርም ኣለዎን እንኮላይ ኣንጻር ትግራይ ይብል ኣሎ እዚ ደኣ ሞ ተፈራሪሞሞን ድዮም ወርሒ 7 ሓደ ካብቲ ዝተፈራረሙሉ ስምምዕ ናይ ኩናት ኩነት ክዛዘም ተሰማሚዖምሉ ሓደ ዝለካ ካልኣይ እንኮላይ ትግራይ ንዝበሃል ነጥቢ ትግራይ ኮ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ምስ ከም ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ምስ መዘናእ ልኡላዊት ሃገር ክትሰማማዕን ከላ ንኩለን እተን ኣብ ውሽጣ ዘለዋ ክልላት ወይ ኣውራጃታት ወይ ዞባታት ወኪላያ ትዛረብ ንተናፀል ንትግራይ ንበይኑ ዝህሉ ስምምዕ ግቡእ ኣይመስለንን ኣብ ከምዚ ዓለም ለካዊ ስምምዓት ኣብ ትግባረ ኣብ ህዝቢ ንህዝቢ ርክባት ኣብ ዶባ ከፋፍታ ገለ ክኸውን እንከሎ ምምሕዳራት መምስ መሰትአን ክዋሃዳ ክዘራረባ ኣለወን እዚ እውን ኣቐዲምና ክንብሎ ዝፀናሕና ነጥቢ እዩ
ዶክተር መሓሪ ስለ ዝወፃእኻና ኣይስማዕን ነይሩን እተን ሕቶታተይ ሰሚዕኻየ እንትኸውን ኣብተን ሕቶታት ኣብተን ንስኻ ዘቕረብካየን ምክሪ ሓሳብ ተደሪኹ ዶክተር ዓወት ገለ ርእቶታት ይህብ ነይሩ ካብ ዶክተር መሓሪ ናይ ሕጊ በዓል ሙያ ዝቐርብ ብዛዕባ ግዛኣተ ሕጊ ተዛረቦ ነገር የለን ኣብቲ ፅሑፍካ ዝበሎ ነገር ኣሎ ካልኣይ ድማ ኣብ መንጎኦ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፃብኦ ጠጠው ናይ ምባል ክፈራርማ ውዕል ክፈራርማ ብፍላይ ድማ ንትግራይ እውን ሓዊሱ ኢል ክለ ዝበልካ ከም ክልተ ሃገራት ዝግበር ውዕልን ስምምዕን ስለ ዝኾነ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዶ ቅድሚ 6 ወርሒ ደኣ ኣይተፈርመን ድዩ ዝብል ርእቶ ሂቡ ነይሩ ተን ፅሑፋትካ ዝረአየ እሞ ደሚርካ ስቲ ርእቶ ክሃበና
ኣነቱ ዝርርብ ክጅምር ዝግበኦ ካብቱ ከዚ ዓወት ለልዕሎ ይጅምር ማለት እዩ ሸፋፊንካ ጥቕሉል ብዝኾነ መንገዲ ምቕራቡ ጥቕሚ የብሉ ናይ መጀመርያ ነጥቢ ናይ ኤርትራይ ናይ ኢትዮጵያይ ርክብ ዝተመልከተ ንነዊሕ ግዜ ኣብ መዋጠጥ ዝኣተወ ብናይ ሕወሓት ዝመርሖ ናይ ህወደግን ሄድደፍ ዝመርሖ ናይ መንግስቲ ኤርትራ እዚ መሰረታዊ ነጥቢ እዩ እቲ ዝነበረ ቅርሕንቲ ብጥቕሉል ንርዓሉ ካብ ጥቕሚ ጉድኣት እዩ ክበዝሕ ሓደ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ከም ጆቶኒ መጫወቲ ተጠቒሞምሉ ዓስባ ዓልሶም ዝዋቕዕሉ ኩነታት ቁርቁስ ዝኣትሉ ኩነታት ይፈጠረ እዩ እዚ ከዚ እውን ንረአናዮ ናይ ፖለቲካ ምንቅስቃሳት ናይቱ ዝፀንሐ ኤርትራ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውሽጢ ናይ ምስትሕሳሕን ምቅላስን ምቁርቋስን ገይርካ ምጥቃም ጠጠው ክብል ኣሎ ኣነስ ካብ ዝፈልጦ እቲ ዝነበረ ናይ ዶብ መሰረት ዝገበረ ውግእ ብፓርላማ እዩ ተኣዊጁ ኣብ ኢትዮጵያ ኣነ ዝፈልጦ ኣብ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ ናይቲ ውግእ ኣዋጅ ምልዓል ብፓርላማ ምይጥ ተገይሩ ዝሓለፈ ነገር ኣይፈልጦን ብሕጊ ደረጃ ካብኡ ሓሊፉ ብናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣሰራርሓ መንገዲ ኣብ ኩሎም ዶባት ዝግበሩ ስምዕነታት እቶም ክልላዊ መንግስትታት ዓብዪ ግደ ኣለዎም እዚ ዓብዪ ግደ ኣብ ናይ ኩሎም እዩ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ትገብሮ ርክብ ኮነ ምስ ጅቡቲ ምስ ኬንያ ተመሳሳሊ ዝኾነ መልክዑ ሒዙ ይልኸል ኣብዚ ዝተፈለየ ኣሰራርሓ እዩ ተኸቲሉ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ እቶም ናይ ዶብ ከባቢ ዘሎ ክልላዊ መንግስትታት ኣብቱ ዝግበር ስምዕነት ስልጡን ብዝኾነ መልክዑ ብንውብር ኣሰራርሓ ክሳተፉ ክመያየጡ ይግባእ እዩ ዝብል ነጥቢ እዩ ብካሊእ መልክዑ እቶም ስምዕነታት ርአየን እየ ኦፊሻል ዋላ ምዃኖም ግልፂ ይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ይትዘርግሐ ናይ መጀመርያ ሕቶ እውን እዚ ብፈለማ በቲ ህዝቢ ግልፂ ክትኮይኑ ብዕሊ ክግለፅ ኣሎ ክጠርብ ኣሎ ተተኻኢሉ ብፓርላማ ክፀድቕ ኣሎ እዚ ምስ ተገበረ እቱ ከዚ ዘለና ስክስካ ይለዓል ማለት እዩ ናይ ልምዓቲ ናይ ሰላምን ስምዕነት የድሊ እዩ እዚ ነዊሕ ግዜ ዘዋጠጠ ናይ ዶብ ውግእ ጠጠው ክብል ዝኽእል ብክልተ መራሕቲ ጥራሕ ዝግበር ስምዕነት ተለይኮነት እቶም ህዝብታት ንነዊሕ ግዜ ንቅድሚት ዝርኢ ናይ ልምዓትን ናይ ሰላምን ስምዕነት መሰረት ዝገበረ ክግበር ኣለዎ ካብ ዝብል ተለዓለ
ዶክተር መሓሪ ተፃብኦ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ ሲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስትታት ተፈሪሙ እናሃለዎስ ንምንታይ ኢኻ ክፍርም ኣለዎ ትብል ዘለካ
ክብራ ሰማዕቲ መልሲ ናይ ዝሕትን ካልእን ዝተረፈን ዝቕፅል ሰሙን ከነቕርበ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ዶክተር መሓሪ ታደለን ዶክተር ዓወት ወልደ ሚካኤልን ኣዚና ነመስግን። ናብ ሙዚቃ ቅድሚ ምኻድና ንምሕላፍ ዝኸውን ሓደ ክልተ ዜናትን ክፍ ከብለልኩም። ኣብዚ ሰዓት እዚ ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ማለት ባይቶ መወሰኒ ሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ተዓፅዩ ንዘሎ ከፊላዊ ፌደራል መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ንምኽፋቱ ብገንዘብ ብኸመይ ንመድብ ኣብ ዝብል ንድምፂ ድምፂ ንምሃብ ይቀራረብ ኣሎ። ድምፂ ምስ ሃበ ኣብ ዌብሳይትና ክንሕብር ኢና። ካልእ ናይ ስፖርት ሓበሬታ ፅር ዝበለ እውን ክውስኸልኩም ኣብዚ ሎም መዓንቲ ዝተኻየደ ናይ ብሽክለታ ውድድር ነይሩ፣ ኣህጉራዊ ብሽክለታ። ኤርትራዊ መንእሰይ ረታ ኤርትራዊ መንእሰይ ግርማይ ዓንዶም ግርማይ ረታ ዝወፃሉ ደረጃ ክረኽቦ ይከኣልኩን ኣጋጣሚ ረታ ሓትት ሕጂ እውን ብዝኾነ ግን ቢንያም ግርማይ ዝበሃል ኣብዚ ናይ ሎሚ ዝተኻየደ ኣህጉራዊ ውድድር ብሽግለታ ኣብ ቅፅበታዊ ውድድር ንብሉፃት ናይ ቮላታ ክኢላታት ብምስዓር ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ኣሎ። ኣብታ ጋንታ ዘሎ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ሻሙናይ ደረጃ ሒዙ ወፂ ኣሎ እሞ ርእቶ የብልና ንሎም ማዓንቲ ግን ፀሓፍልና ደውሉልና ብሙዚቃ ክንፋንወኩም። ዝሓለፈ እዋን ኣብ ሻሞት ሰለስተ ሽልማት ዝረኸበ ቃልኣብ ተወልደ መድህን እዩ ዝሓደሸት ደርፉ ኮራለይ ትብል ደርፉ ንስማዕ ባክፋንወኩም እየ ፅባሕ ረኸበልና ለዋም ለይቲ
ورا لكم لقد تبقى This program has come to you from the Voice of America, Washington.